ουσία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού, του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε αναφέρει, ο αρχηγός και θεμελιωτής της πίστεώς μας είναι ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Στην ζωή του και στο έργο του και γενικά στο πρόσωπό του αναφέρονται τα Ευαγγέλια. Με άλλα λόγια, το Ευαγγέλιο, δηλαδή το χαρμόσυνο άγγελμα που σχετίζεται με τη σωτηρία του ανθρωπινού γένους, είναι αποκλειστικά και ολοκληρωτικά συνδεδεμένο με το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος είναι ο Κύριός μας, τι σχέση έχει με τον Θεό Πατέρα και πώς η γνώση μας αυτή επηρεάζει και την πορεία και την στάση της ζωής μας. Ως χριστιανοί, λαμβάνοντας το όνομά μας από το όνομά Του, ως χριστιανοί λοιπόν οφείλουμε να ακολουθούμε τα βήματά Του και κατ' επέκταση τις εντολές που μας άφησε. Το δυστύχημα είναι ότι ήδη από τους πρώτους κιόλας χρόνους της χριστιανικής περίοδου πολλοί ενεφανίστησαν οι οποίοι άρχισαν να παραχαράσουν αυτή την ευαγγελική αλήθεια και να την αλλοιώνουν και να την αναμειγνύουν με ανθρώπινες διδασκαλίες, αποσκοπώντας στο να ελκύσουν οπαδούς με το μέρος τους και να δημιουργήσουν ρήγμα στην χριστιανική εκκλησία. Αυτή η παραχάραξη βεβαίως οδηγεί και σε αλλίωση του δρόμου της σωτηρίας. Όταν αλλοιώνεται το πρότυπο, όταν σβήνεται ο φάρος, τότε η πορεία που ακολουθούμε γίνεται προβληματική και επικίνδυνη. Όπως λοιπόν αναφέραμε και προηγουμένως, ήδη από τους πρώτους κιόλας χρόνους της χριστιανικής εκκλησίας άρχισαν να υπάρχουν τέτοιες παραχαράξεις, τέτοιες αλλοιώσεις. Με άλλα λόγια, κακοδοξίες, πλάνες. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, μπήκε στο στόχαστρο όλων αυτών των αιρετικών, οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θέλησαν να δογματίσουν διαφορετικά από όσα αποδέχεται και πιστεύει η γνήσια, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Έτσι λοιπόν, επηρεασμένοι είτε από τον Ιουδαϊσμό, δηλαδή τις αιρέσεις που διέστρεψαν το μήνυμα της Παλαιάς Διαθήκης και οδήγησαν στην σταύρωση τελικά του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού, είτε από την ελληνική φιλοσοφία, οι διάφοροι αιρετικοί μη αντέχοντας στο μυστήριο της άκρας ταπεινώσεως του Κυρίου μας και της θείας ενανθρωπίσεως, της ενσαρκώσεως δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού, προσπάθησαν να καταβιβάσουν τον Υιό του Θεού και από Θεό κατά φύση να τον θεωρήσουν ως ένα των δημιουργημάτων. Από κτίστη λοιπόν και δημιουργό τον κατέβασαν σε κτίσμα και δημιούργημα. Από άπειρο, αίδιο και άχρονο Θεό τον κατέβασαν στο επίπεδο των κτισμάτων που προήλθαν από το μηδέν και έχουν χρονική αρχή. Πολλές φορές σε αυτό συνέτεινε και η σύγχυση την οποία είχαν σε σχέση με τις δύο ξεχωριστές και τέλειες φύσεις που είχε ο Κύριος μας, δηλαδή την Θεία Φύση ως γνήσιος Υιός και Λόγος του Θεού Πατρός, αλλά και την ανθρώπινη που εν Αγίω Πνεύματι έλαβε από την Παρθένο Μαρία. Οι αιρετικοί λοιπόν αυτοί στέκονται και χρησιμοποιούν ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής προκειμένου να τεκμηριώσουν με αυτόν τον τρόπο την δογματική τους θέση. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούν χωρία της Αγίας Γραφής προκειμένου να επιχειρηματολογήσουν γύρω από το ότι ο Κύριος μας δεν είναι δήθεν Θεός κατά φύσιν, αλλά είναι κτίσμα. Τέτοια λοιπόν χωρία θα δούμε και στη σημερινή εκπομπή και θα τα εξετάσουμε όχι απομονωμένα, κάτι που είναι προσφυλές και συνήθις τακτική των αιρετικών, αλλά θα προσπαθήσουμε να τα γνωρίσουμε και να τα ερμηνεύσουμε μέσα από ολόκληρο το κείμενο στο οποίο βρίσκονται, εξετάζοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εγγράφησαν, τα προβλήματα των ανθρώπων προς τους οποίους τα λόγια αυτά καταρχήν απευθύνονται, και ταυτόχρονα θα γνωρίσουμε για ακόμη μία φορά το πώς η Εκκλησία μας ερμηνεύει την Αγία Γραφή σε αντίθεση με τον τρόπο που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί, πώς λοιπόν η Εκκλησία μας ερμηνεύει την Αγία Γραφή μέσα από τα λόγια ενός μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Για το ζήτημα αυτό που μας απασχολεί στη σημερινή εκπομπή, ο Άγιος Αθανάσιος γράφει τα εξής. Λέγουν οι αιρετικοί ότι έχει γραφεί εις μεν τις παροιμίες «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού», από το βιβλίο των παροιμιών 8 κεφάλαιο και στίχο 22, όπου οι αιρετικοί τονίζουν το ρήμα «έκτισε», δηλαδή «ο Κύριος με έκτισε αρχήν των οδών αυτού». Το χωρίο αναφέρεται στην σοφία του Θεού που είναι ο Υιός Λόγος. Εις δε την προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος λέγει το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα. Από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, στίχο 4. Από το χωρίο αυτό, οι αιρετικοί τονίζουν το Κρήτον γενόμενος. Αφενός λέγουν ότι η λέξη Κρήτον αναφέρεται στο να συγκρίνει όμοια πράγματα και στην συγκεκριμένη περίπτωση συγκρίνει τον Υιό με τους αγγέλους και άρα θεωρούν ότι ο Απόστολος εννοεί ότι ο Υιός είναι ένας από τους αγγέλους, απλώς καλύτερος ή δυνατότερος, και ταυτόχρονα στέκονται στο γενόμενος, ότι δηλαδή δήθεν το χωρίο εδώ υποδηλώνει ότι ο Υιός έγινε, δηλαδή εδημιουργήθη. Λίγο παρακάτω, πάλι από την προς Εβραίους επιστολή, χρησιμοποιούν άλλο ένα χωρίο: «Όθεν αδελφοί Άγιοι, κλήσεως επουρανίου μέτοχοι, κατανοήσατε τον Απόστολον και Αρχιερέα της ομολογίας ημών Ιησούν, πιστών όντα το ποιήσαντι αυτόν», ο οποίος δηλαδή είναι πιστός εις αυτόν ο οποίος τον επίησε, υπονοώντας τον Θεό Πατέρα. Το χωρίο αυτό είναι από το τρίτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, στίχοι 1 και 2. Εδώ, όσοι κακόδοξα πιστεύουν ότι ο Υιός είναι κτίσμα, στέκονται στη λέξη το ποιήσαντι, δηλαδή σε αυτόν ο οποίος επίησε τον Υιόν προφανώς, και ερμηνεύουν εσφαλμένα την λέξη αυτή, λέγοντας ότι ο Θεός επίησε, δηλαδή έκανε, θεωρώντας ότι το έκανε σημαίνει έκτισε, εδημιούργησε δηλαδή τον Υιό. Ένα άλλο χωρίο που χρησιμοποιούν είναι από τις πράξεις των Αποστόλων: «Γνωστόν ουν έστω πάσιν ημίν», ας είναι λοιπόν γνωστό σε όλους εσάς, «πάς οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον αυτόν και Χριστόν επίησεν ο Θεός, τούτον τον Ιησούν, ον ημείς εσταυρώσατε». Από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 36. Και εδώ λοιπόν στέκουν στη λέξη επίησεν, θεωρώντας και εδώ ότι τους δίδεται το ελεύθερο να ερμηνεύουν το επίησεν ως έκτισε, εδημιούργησε δηλαδή, και κατά συνέπεια να θεωρούν εσφαλμένα ότι ο Υιός είναι κτίσμα, ποίημα δηλαδή, του Θεού Πατρός. Αυτά, λέγει ο Άγιος Αθανάσιος, επαναλαμβάνουν όπου βρεθούν οι αιρετικοί και όπως έχουν διεστραμμένη σκέψη, νόμισαν από αυτά ότι ο Λόγος του Θεού είναι κτίσμα και δημιούργημα και ότι ανήκει εις τα γεννητά. Οι λέξεις είναι με ένα νι, δηλαδή σε αυτά που έχουν γίνει, σε αυτά που έχουν δημιουργηθεί, σε αυτά που έχουν κτιστεί. Έτσι εξαπατούν τους ανοήτους προβάλλοντες τα ρητά αυτά ως επιχειρήματα και αντί της αληθινής σημασίας των λόγων διαδίδουν το δηλητήριο της δικής τους αιρέσεως. Διότι εάν ήξεραν, δεν θα ασεβούσαν προς αυτόν που είναι Κύριος της δόξης. Α. Κορινθίους, δεύτερο κεφάλαιο, στίχος 8. Ούτε θα παρερμήνευαν αυτά που εγγράφησαν ορθώς όπως εγγράφησαν. Εάν λοιπόν, αφού έχουν μιμηθεί φανερά τη συμπεριφορά του Καϊάφα, απεφάσισαν να δεχθούν τον Ιουδαϊσμό, ώστε να αγνοούν το γεγραμμένο ότι πράγματι ο Θεός θα κατοικήσει επί της γης, όντως ο Θεός επί της γης κατοικήσει, ας μην εξετάζουν τα λόγια των Αποστόλων, διότι δεν το κάνουν αυτό οι Ιουδαίοι. Ας σταθούμε όμως λίγο στο χωρίο που παραθέτει ο Άγιος Αθανάσιος και που είναι από το βιβλίο του προφήτου Ζαχαρίου, δεύτερο κεφάλαιο, από το οποίο ας διαβάσουμε από τον στίχο 10 έως το τέλος. «Τέρπου και εφραίνου θύγατερ Σιών, διότι ιδού εγώ έρχομαι και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου, λέγει Κύριος». Εδώ λοιπόν φανερά ομιλεί ο Κύριος, διαστόματος του προφήτου Ζαχαρίου, απευθυνόμενος προς την Σιών, και λέγει ότι «τέρπου και εφραίνου, διότι ιδού εγώ έρχομαι και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου». Φανερά λοιπόν ήδη από την Παλαιά Διαθήκη είναι γραμμένο ότι ο Κύριος, ο Θεός, θα έρθει και θα κατοικήσει στην Σιών. Και συνεχίζει λέγοντας «και έθνη πολλά θέλουσιν ενωθεί μετά του Κυρίου εν τη ημέρα εκείνη και θέλουσιν είστε λαός μου». Παραδόξως, ο Κύριος ομιλεί και λέγει ότι έθνη πολλά θα ενωθούν όχι μαζί του αλλά μετά του Κυρίου, όμως τελικά θα είναι λαός του. «Και θέλω κατοικήσει εν μέσω σου», επαναλαμβάνει, «και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με εξαπέστειλε προς σε». Πάλι παράδοξη σύνταξη, ομιλεί ο Κύριος και λέγει ότι θα κατοικήσει εν μέσω της Σιών, αλλά ταυτόχρονα λέγει ότι ο Κύριος των δυνάμεων τον εξαπέστειλε. Και συνεχίζει στον επόμενο στίχο λέγοντας «και ο Κύριος θέλει κατακληρονομήσει τον Ιούδαν διαμερίδα αυτού εν τη γη τη Αγία και θέλει εκλέξει πάλιν την Ιερουσαλήμ». Παρατηρούμε λοιπόν ότι εδώ ο προφήτης μεταφέρει τα λόγια του Κυρίου και λέγει ότι φανερά ο Κύριος, σταλμένος κατά παράδοξον τρόπο από τον Κύριο των δυνάμεων, θα έρθει και θα κατοικήσει εν μέσω της Σιών. Γνωρίζουμε ότι το μυστήριο αυτό έχει την εξής αποκλειστική ερμηνεία, ότι ο Θεός Πατήρ αποστέλει τον Θεό Υιό, Κύριος και ο ένας και ο άλλος, και ο Υιός λαμβάνει την ανθρώπινη φύση και κατοικεί όντως εν μέσω της Σιών. Αυτό λοιπόν ο Καϊάφας αλλά και όσοι ανήκουν στην Ιουδαϊκή αίρεση το αρνούνται και απορρίπτουν κατά αυτόν τον τρόπο τον Χριστό ως Υιό και Λόγο του Θεού. Προτρέπει λοιπόν εδώ ο Άγιος Αθανάσιος τους αιρετικούς, εάν ακολουθούν την αίρεση αυτή, την αίρεση δηλαδή του Ιουδαϊσμού και γίνονται μιμητές του Σταυρωτή του Χριστού Καϊάφα, ας ακολουθούν πλήρως τον Ιουδαϊσμό και ας μην επικαλούνται ως επιχειρήματα υπέρ των τα λόγια των Αποστόλων, διότι οι Ιουδαίοι απορρίπτουν και δεν χρησιμοποιούν σαν δικά τους τα λόγια των Αποστόλων και γενικά τα λόγια που έχουν γραφεί και αποτελούν για μας την Καινή Διαθήκη. Εάν πάλι συνέδεσαν οι αιρετικοί τους εαυτούς τους με τους αθέους μανιχαίους και αρνούνται το «ο λόγος σάρξ εγένετο» κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο και στίχος 14 και αρνούνται την ένσαρκο παρουσία του λόγου, τότε δεν πρέπει να προφέρουν χωρία από την Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, δηλαδή το χωρίο από το βιβλίο των παροιμιών «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Διότι αυτό, δηλαδή το να επικαλούνται χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, δεν το κάνουν οι μανιχαίοι. Ας υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο μανιχαϊσμός ήταν σύστημα θρησκευτικό συγγενές προς τον γνωστικισμό και το σύστημα αυτό ήταν διαρχικό. Πίστευε δηλαδή ότι στον κόσμο κυριαρχούν δύο αντίθετες δυνάμεις. Η μία δύναμη είναι του φωτός και η άλλη του σκότους. Η μία είναι του αγαθού και η άλλη είναι του κακού. Η μία είναι του Θεού και η άλλη της ύλης. Ας σημειώσουμε επίσης ότι αυτού του είδους η διαρχία εξακολουθεί με διαφορετικές μορφές να ταλανίζει και την εποχή μας. Πολλοί δηλαδή πιστεύουν ότι υπάρχουν αυτές οι δύο αντίθετες δυνάμεις που κυριαρχούν στον κόσμο. Ας υπενθυμίσουμε ότι ο Ταοϊσμός είναι ένα τέτοιο σύστημα που μιλεί για το γιν και το γιάνγκ και πάνω σε αυτό είναι στηριγμένες και οι διάφορες κινέζικες μέθοδοι θεραπευτικής. Επίσης από αυτή την πλάνη είναι επηρεασμένη και από την πλατωνική φιλοσοφία όσοι θεωρούν ότι το πνεύμα είναι εκείνο που μόνο αξίζει, η ψυχή με άλλα λόγια, ενώ η ύλη είναι κάτι το οποίο είναι υποδεέστερο και σε τελευταία ανάλυση κακό. Κάτι τέτοιο είναι σοβαρή πλάνη, διότι ο Θεός είναι ο δημιουργός και της ψυχής αλλά και της ύλης και όταν δημιούργησε τον άνθρωπο ως πνευματικό αλλά και υλικό ο Θεός και γενικότερα την υλική κτήση, είδεν ο Θεός ότι καλόν, δηλαδή ότι
η δημιουργία έτσι όπως την έφτιαξε ήταν τέλεια. Δεν υπήρχε καλό στοιχείο και κακό στοιχείο. Η ανθρώπινη βούληση και η ανθρώπινη προαίρεση, όπως και η αγγελική εξίσου βούληση και προαίρεση, ήταν εκείνα που έστρεψαν την δημιουργία στο να λάβει πορεία προς το κακό. Επανερχόμενοι λοιπόν στον συλλογισμό του Αγίου Αθανασίου, τον παρακολουθούμε να λέγει εύστοχα, απευθυνόμενος προς τους αιρετικούς, ότι τελικά διαλέξτε, αν μεν ακολουθείτε την αίρεση την Ιουδαϊκή, τότε μην επικαλείστε ρητά και επιχειρήματα από την Καινή Διαθήκη, από τα χριστιανικά δηλαδή κείμενα. Αν πάλι ακολουθείτε τους μανιχαίους και τους γνωστικούς, τότε η Παλαιά Διαθήκη δεν έχει καμία θέση μεταξύ των επιχειρημάτων σας, μην επικαλείστε δηλαδή χωρία από εκεί. Όμως οι αιρετικοί, είτε από φιλοχρηματία είτε από φιλοδοξία να φαίνονται ότι κάτι είναι, τελικώς δεν τολμούν να αρνηθούν το «ο λόγος σάρξ εγένετο», επειδή μάλιστα αυτό είναι γραμμένο. Κατά συνέπεια, ή πρέπει να εκλάβουν ορθώς ότι αυτά που γράφονται περί αυτού αναφέρονται στην ενσώματο, την ένσαρκο δηλαδή παρουσία του σωτήρος μας, ή εάν αρνούνται την ορθή έννοια τον ανωτέρω, ας αρνηθούν και την ενανθρώπιση του Κυρίου, διότι είναι απρεπές αφενός με να ομολογούν ότι ο λόγος σάρξε γένετο, αφετέρου δεν αντρέπονται για όσα είναι γραμμένα περί αυτού και για τούτο να διαστρέφουν τη σημασία των λόγων. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 144ο ψαλμό, και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Μακρότιμος και πολύ Χριστός Κύριος της σύμπαση και η τιμία Του επί πάντα τα έργα Αυτού. Αλληλούια! Εξομολογήσας το σαν συγκύριε πάντα τα έργα Σου, τελείωσή Σου, ευλογήσαν το σαν συ. Αλληλούια! Δόξα την βασιλεία Σου ερούσι και την διδαστία Σου λαρίσουσι. Αλληλούια! Μου γνώρισε θύσεις τον ανθρώπο την δυναστία Σου και την δόξα της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας Σου. Αλληλούια!
Ας έρθουμε λοιπόν στο πρώτο χωρίο που απομονώνουν οι αιρετικοί και το χρησιμοποιούν ως επιχείρημα για να αποδείξουν δήθεν ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι κτίσμα, και αυτό είναι από την προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 4. Το σούτο Κρήτον γενόμενος των αγγέλων, δηλαδή τόσο πολύ ανώτερος αφού έγινε των αγγέλων. Πρέπει όμως, όπως οφείλει να κάνει κανείς για όλη την Αγία Γραφή, και μάλιστα είναι ανάγκη κάτι τέτοιο, έτσι και εδώ να ερευνήσουμε και να κατανοήσουμε όρθα τον χρόνο κατά τον οποίο το είπε αυτό ο Απόστολος και το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται και το πράγμα για το οποίο το έγραψε, για να μην βρεθεί αυτός που διαβάζει το συγκεκριμένο χωρίο έξω από την πραγματική σημασία του. Διότι και ο φιλομαθής εκείνος ευνούχος, γνωρίζοντας ακριβώς αυτό, παρακαλούσε τον Φίλιππο και του έλεγε: «Σε παρακαλώ, περί τίνος λέγει τούτο ο προφήτης, περί του εαυτού του ή περί κάποιου άλλου? Δε ο μέσου, περί τίνος ο προφήτης λέγει τούτο, περί εαυτού ή περί εταίρου τινός?» Γεγονός που αναφέρεται στις πράξεις των Αποστόλων, 8ο κεφάλαιο και στίχο 34. Και αυτό διότι φοβόταν μήπως εννοήσει άλλο πρόσωπο κατά την ανάγνωση και δεν κατανοήσει κατά αυτόν τον τρόπο την ορθή σημασία. Και οι μαθητές πάλι, επειδή ήθελαν να πληροφορηθούν τον χρόνο κατά τον οποίο θα συνέβαιναν όσα ελέγοντο, παρακαλούσαν τον Κύριο και του έλεγαν: «Πες μας, πότε θα συμβούν αυτά και ποιο θα είναι το σημάδι της παρουσίας Σου?» Είπε ημίν: «Πότε ταύτα έστε και τι το σημείον της εις παρουσίας?» Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 24ο κεφάλαιο, στίχος 3. Οι ίδιοι επίσης, όταν άκουγαν από τον Σωτήρα αυτά που έλεγε περί του τέλους, ήθελαν να πληροφορηθούν και τον χρόνο, όπως αναφέρεται στο ίδιο κεφάλαιο, το 24ο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στον στίχο 36, και αυτό για να μην πλανώνται ούτε αυτοί, αλλά και για να μπορέσουν να διδάξουν και τους άλλους. Με το να πληροφορηθούν λοιπόν αυτά, διόρθωσαν τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι θα επλανώντο. Υπενθυμίζουμε ότι οι Θεσσαλονικείς είχαν παρεξηγήσει το περιεχόμενο της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος έγραψε προς αυτούς περί της ξαφνικής ελεύσεως του Χριστού και έτσι άφησαν τις εργασίες τους αναμένοντας την Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αναγκάστηκε να γράψει και δεύτερη επιστολή για να τους καθησυχάσει, πληροφορώντας τους περί των σημείων που θα προηγούντο. Όταν λοιπόν έχει κανείς καλή γνώση όλων αυτών, τότε θα έχει ορθή και υγεία την έννοια της πίστεως και με ορθό τρόπο θα ερμηνεύει και όσα διαβάζει από τις Άγιες Γραφές. Εάν όμως κανείς παρερμηνεύει κάτι από αυτά, αμέσως πέφτει στην αίρεση. Έτσι είχαν πέσει σε σφάλμα οι γύρω από τον Ημένεο και τον Αλέξανδρο, όπως αναφέρεται στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή του Αποστόλου Παύλου, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 20, διότι ενώ δεν είχε έλθει ακόμη ο καιρός, αυτοί έλεγαν ότι η Ανάσταση έχει ήδη πραγματοποιηθεί, όπως το διαβάζουμε από την Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 18. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ημένεος και ο Αλέξανδρος ανήκαν στους πρώτους χριστιανούς γνωστικούς, δηλαδή εκείνους οι οποίοι ανήκαν στην αίρεση των γνωστικών, του γνωστικισμού, τους οποίους μάλιστα αφόρησε ο Απόστολος Παύλος. Επίστευαν ότι η Ανάσταση των νεκρών είχε ήδη πραγματοποιηθεί. Παράλληλα, αντίστοιχο πρόβλημα είχαν και οι Γαλάτες. Ενώ είχε έλθει το πλήρωμα του χρόνου, αυτοί προτιμούσαν ακόμη την περιτομή. Σημειώνουμε ότι οι Γαλάτες είχαν παρασυρθεί από τους Ιουδαίζοντες χριστιανούς, οι οποίοι θεωρούσαν αναγκαία προϋπόθεση για τον χριστιανισμό την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου και την περιτομή. Έτσι, ο Απόστολος Παύλος αναγκάστηκε να γράψει ιδιαίτερη επιστολή προς αυτούς για να αντικρούσει αυτές τις απόψεις. Ως προς το πρόσωπο πάλι του Σωτήρος, επλανήθησαν και εξακολουθούν να πλανώνται μέχρι σήμερα οι Ιουδαίοι, διότι νομίζουν ότι το «Ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε Ιών και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθερμινευόμενον με θυμών ο Θεός», από το βιβλίο του Ισαΐου 7ο κεφάλαιο στίχο 14, το οποίο και παρατίθεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου 1ο κεφάλαιο και στίχο 23, ότι λοιπόν αυτό το χωρίο λέγεται για κάποιον εξ αυτών, δηλαδή εκ των Ιουδαίων, και διότι το μεν προφήτην ημίν αναστήσει ο Θεός, Δευτερονόμιον 18 κεφάλαιο στίχος 15, νομίζουν ότι λέγεται για κάποιον από τους προφήτας. Διαδέτο ως πρόβατον επισφαγή νύχθη, πάλι από τον Ισαΐα 53 κεφάλαιο στίχο 7, δεν μαθαίνουν από τον Φίλιππο σε ποιον αναφέρεται, αλλά νομίζουν ότι λέγεται περί του Ισαΐου ή περί κάποιου άλλου από τους προφήτες. Ο Φίλιππος είναι αυτός που αναφέραμε λίγο νωρίτερα, ότι δηλαδή ερμήνευσε το συγκεκριμένο χωρίο στον Αιθίωπα ευνούχο της Κανδάκης. Αυτά λοιπόν τα ίδια έπαθαν και αυτοί στους οποίους αναφερόμαστε, όσοι δηλαδή αρνούνται την Θεία Φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, και το έπαθαν αυτό επειδή αποσπασματικά χρησιμοποιούν και ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, και γι' αυτό το λόγο έχουν περιπέσει σε αυτή την αποκρουστική αίρεση. Διότι αν είχαν κατανοήσει ορθώς και το πρόσωπο και το πράγμα και τον χρόνο του Αποστολικού Ρητού, δεν θα ασεβούσαν τόσο πολύ αναφέροντες τα ανθρώπινα στην θεότητα. Και τούτο μπορεί κανείς να το δει εάν εξηγήσει ορθά την αρχή του αναγνώσματος. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος, αρχίζοντας την προς Εβραίους επιστολή: «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν τις προφήτες, επεσχάτων των ημερών τούτων, ελάλησεν ημίν εν Υιό». Προς Εβραίους επιστολή, πρώτο κεφάλαιο και στίχος 1. Δηλαδή, αφού στο παρελθόν ο Θεός με πολλούς τρόπους μίλησε στους πατέρες μέσω των προφητών, στις έσχατες αυτές ημέρες ελάλησε σε εμάς μέσω Υιού. Έπειτα, μετά από λίγα, λέγει ο Απόστολος: «Δια του εαυτού του καθαρισμών των αμαρτιών ημών ποιησάμενος, εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, το σούτο κρίτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερον παρά αυτούς και κληρονόμηκεν όνομα». Πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, στίχοι 3 και 4. Δηλαδή, αφού δια του εαυτού του έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μας, εκάθισε εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, τόσο πολύ ανώτερος γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορετικό όνομα από αυτούς έχει κληρονομήσει. Το Αποστολικό Ρητό λοιπόν κάνει σαφή λόγο περί του χρόνου κατά τον οποίον ομίλησεν ο Θεός σε μας εν το προσώπο του Υιού, οπότε και πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός των αμαρτιών. Πότε λοιπόν μίλησε προς εμάς εν το προσώπο του Υιού και πότε πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός των αμαρτιών, και τέλος πότε έγινε άνθρωπος φανερά μετά τους προφήτες κατά τους εσχάτους καιρούς. Έπειτα, επειδή κάνει λόγο περί του έργου της απολυτρώσεώς μας, αφού ομιλεί περί των εσχάτων καιρών, μνημονεύει εύλογα ότι ούτε κατά των προηγούμενων χρόνων σιωπούσε ο Θεός και δεν μιλούσε στους ανθρώπους, διότι μίλησε προς αυτούς δια των προφητών. Και επειδή οι προφήτες υπηρέτησαν και ο νόμος εκηρύχθη δια των αγγέλων, όπως διαβάζουμε στην ίδια επιστολή, στην προς Εβραίους δηλαδή, δεύτερο κεφάλαιο στίχο 2, «και ο Υιός ήλθε προς εμάς δια να υπηρετήσει», όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 20 στίχο 28, «δια τούτο κατανάγκην προσέθεσε το σούτο κρίτον γενόμενος των αγγέλων», διότι ήθελε να δείξει ότι όσο ο Υιός διαφέρει από τον δούλο, τόσο μεγαλύτερη υπήρξε η υπηρεσία του Υιού από εκείνην των δούλων. Για να κάνει λοιπόν ο Απόστολος διάκριση της διακονίας, της παλαιάς και της νέας, ομιλεί καθαρά προς τους Ιουδαίους όταν γράφει και λέγει «Το σου το Κρήτον γενόμενος των αγγέλων». Δια τούτο λοιπόν δεν ομίλησε συγκριτικός για το σύνολο και δεν είπε ότι υπήρξε μεγαλύτερος ή πολυτιμότερος, για να μην διανοηθεί κανείς ότι πρόκειται περί ομογενών, αυτού δηλαδή και εκείνων, αλλά είπε Κρήτον, για να καταστήσει γνωστή τη διαφορά της φύσεως του Υιού σε σχέση με τα κτίσματα. Και την απόδειξη αυτών την έχουμε από τις Θείες Γραφές, όπου ο Μεν Δαβίδ ψάλλει «Είναι κρίσον μία ημέρα εις τα σαυλά σου παρά χιλιάδες άλλε, κρίσον ημέρα μία εν τε σαυλέ σου υπέρ χιλιάδας», 83ος ψαλμός στίχος 11. Ο δε Σολομών αναφωνεί «Προτιμήσατε την παιδείαν και όχι αργύριον και γνώσιν μάλλον παρά εκλεκτών χρυσών, διότι η σοφία είναι κρίσον από πολύτιμα πετράδια, όλοι δε οι θησαυροί δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτή. Λάβετε παιδείαν και μη αργύριον και γνώσιν υπέρ χρυσίων δεδοκιμασμένων, κρίσον γαρ σοφία λίθων πολυτελών, παν δε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστίν». Από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο, στίχοι 10 και 11. Μήπως λοιπόν δεν είναι ετερούσια και διαφορετικά κατά την φύση η σοφία και η λύθη που προέρχονται από τη γη? Ποια πάλι είναι η συγγένεια μεταξύ των ουρανίων αυλών και των σπιτιών που βρίσκονται πάνω στη γη, ή ποια ομοιότητα έχουν τα αιώνια και πνευματικά με τα πρόσκαιρα και τα θνητά? Και τούτο το επισημαίνει αυτό που λέγει ο Ισαΐας, διότι ούτω λέγει Κύριος εις τους ευνούχους, όσοι θα τηρήσουν τα Σάββατά μου και εκλέξουν τα αρεστά εις εμέ και φυλάξουν σταθερός την Διαθήκη μου, θα δώσω σε αυτούς εντός του οίκου μου και του τείχους μου λαμπρά θέση, και θα τους δώσω όνομα αιώνιο που θα είναι κρίσον από τους ιούς και τις θυγατέρες, και το οποίον δεν θα εκλείψει. Τάδε λέγει Κύριος της ευνούχης, όσοι αν φυλάξονται τα Σάββατά μου και εκλέξονται α εγώ θέλω και αντέχονται τις Διαθήκης μου, δώσω αυτής εν το οίκο μου και εν το τείχη μου τόπων ονομαστών. Κρίσον ιών και θυγατέρων όνομα αιώνιον δώσω αυτής και ούκ εκλείψη. Από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, κεφάλαιο 56, στίχοι 4 και 5. Επομένως λοιπόν, καμιά συγγένεια δεν υπάρχει μεταξύ του Υιού και των αγγέλων. Και αφού δεν υπάρχει καμία συγγένεια, για τούτο το Κρήτον δεν ελέγχθη συγκριτικός αλλά διακριτικός για την διαφορά της φύσεως του Υιού προς την φύση των αγγέλων. Και ο ίδιος πάλι ο Απόστολος, ερμηνεύοντας το Κρήτον, αναφέρει τούτο όχι σε κάτι άλλο αλλά στην διαφορά του Υιού προς τα κτίσματα, με το να λέγει ότι αυτός μεν είναι Υιός, τα δε δημιουργήματα είναι δούλα, και ότι ο μεν Υιός κάθεται μαζί με τον Πατέρα και στα δεξιά αυτού, οι δε δούλοι παραστέκονται σε αυτόν και αποστέλλονται και υπηρετούν. Στο σημείο όμως αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.